FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիներ։ Հետևելով եկեղեցական տոնացույցին զրուցելու ենք հոգեգալստյան տոնի, եկեղեցում եւ մարդկանց հոգիներում բնակվող Տիրոջ Սուրբ Հոգու մասին։ Զրուցում ենք Տերուսիկ քահանա Դոխոլյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի, ողջույն։
Իհարկե աշխարհի արումից ի վեր Սուրբ Հոգին մուտք ուներ աշխարհ, հիշում ենք ծննդոցից շրջում էր ջրերի վրա, արման ժամանակ ողջ երրորդությունն էր մասնակցում այդ պրոցեսին, ներշնչում էր հինգտականում մարգարենեին ու առաջնորդներին, բայց Քրիստոսի համբարձումից հետո առաքվեց մշտապես Տիրոջ եկեղեցու հետ լինելու։ Մենք շատ հաճախ կենտրոնացնում ենք մեր ուշադրությունը նոր կտակայանում մեր Տեր Քրիստոսի փրկագործության վրա, բայց մոռանում ենք, որ յետին պլանում Հայրը եւ Սուրբ Հոգին Տեր Հիսուսի հետ միաժամանակ գործում են, այնպես որ Սուրբ Հոգու գալուստը եւս փրկագործական տնօրինության շարունակությունն էր, Քրիստոս հոր կամքով եւ Սուրբ Հոգու զորությամբ փղացվեց, Հորդանանում մկրտության դրվագն ենք հիշում հոր եւ Սուրբ Հոգու ներկայությամբ, այնպես որ ավետարանական պատումները ավարտվում են Տիրոջ համբարձման տեսանով եւ Մխիթարիչին առաքելու խոստմամբ, ինչը որ շարունակվում է արդեն գործկա առաքելոցում։
Ավելին, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, պիտի տեսնենք, որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, երբ որ խոսում է իր մեկնումի մասին, համբարձվելու մասին, առաքյալներին ասում է՝ «Մի տխրեք», որովհետև եթե ես չգնամ, Մխիթարից Սուրբ Հոգին չի կարող գալ ձեր մեջ բնակվել, սրանով դուք ուրախ պիտի լինեք, այսինքն Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ դա Քրիստոսի բացակայության փոխհատուցումն է, այսպես ասենք, եւ եթե մենք ուղղակի անդրադառնանք, որ Սուրբ երրորդություն, մեկ աստվածություն, անձերի բաժանված, այսինքն Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, բայց մեկ Աստված, ինչպես որ ասենք, Արեգակը ունի իր լույսը, ջերմությունը, Արեգակի սկավառակը, այդ երեքով կազմում է Արեգակ, այդպես էլ ասենք, մոտավորապես, եթե մենք փորձենք հասկանանք Սուրբ երրորդությունը, շատ հպանցիկ, ուրեմն պիտի հասկանանք նաև, որ Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ, դա նաև Որդու ներկայությունն է մեր մեջ եւ Հայր Աստու ներկայությունն է մեր մեջ։ Եվ ուշադրություն պիտի դարձնենք, որ մենք սովորություն ունենք դիմելու Որդի Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին, սովորություն ունենք դիմելու Հայր Աստծուն, կարծես թե հին կտականից մենք սովորություն ենք ձեռք բերել Հայր Աստծուն դիմել, նոր կտականում սովորություն ենք ձեռք բերում Որդի Աստծուն դիմել, բայց այ հիմա այս Սուրբ Հոգու ժամանակահատվածը, որը սկսվեց մեր Տիրոջ համբարձումից եւ հոգեգալուստից, մենք կարծես թե սովորություն չենք ուզում ձեռք բերել Սուրբ Հոգի Աստծուն դիմել։ Եվ մեր աղոթքներն ավելի շատ ուղված են Հիսուս Քրիստոսին, մեր անձնական աղոթքները։ Բայց եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք կտեսնենք, որ եկեղեցական, ուրեմն ժամերգությունների մեջ ամեն ինչ հավասարաչափ է։ Ուստի մենք մեր աղոթքները սովորություն ունենանք ուղղելու Սուրբ Հոգի Աստծուն, եւ Սուրբ Հոգին դա ինչ-որ զորություն չէ, Սուրբ Հոգին ինչ-որ գերբնական, ինչ-որ մի երևույթ չէ, այլ Սուրբ Հոգին ինքը Աստված է, որ մկրտությամբ մենք դառնում ենք Սուրբ Հոգու տաճար եւ գալիս է եւ բնակվում է մեր մեջ։
Եթե հիշենք Վերնատանը առաքյալների ժողովվելու դրվագը, երբ նրանք այնտեղ հավաքված սպասում էին Մխիթարչի գալուստին, դեռևս դա եկեղեցի չէր կարելի համարել եւ հոգեգալուստը իրավամբ կարելի է համարել հենց տիեզերական եկեղեցու սկզբնավորման օրը, նաեւ հիշեցնում է մեզ, որ եկեղեցին մարդու ձեռքի գործ չէ, դա աստվածային, աստվածահաստատ կառույց է եւ եկեղեցու տարածումը, գոյատևումը, այդ փորձությունների հաղթարումը հնարավոր չէր լինի, եթե Սուրբ Հոգին չլցներ այդ եկեղեցին եւ այդ կենսական ուժը նրան չներշնչեր։ Նույնիսկ եթե Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը մենք ունենայինք, ավետարանները ունենայինք մեր ձեռքին, առանց աստվածային ուղեկցության եւ զորակցության մենք չենք կարողանա հասնել 21-րդ դար։
Միանշանակ, ինչպես որ իր մեջ կենդանության շունչ պարունակող, հա, շունչը ամբողջ անկենդան աշխարհին կենդանություն է տալիս, այդպես էլ Սուրբ Հոգին եկեղեցուն իր սրբությունը եւ հոգեվորությունն է տալիս։ Գիտեք, այսպիսի մի հետաքրքիր, ուրեմն, նկատառում անենք, որ Աստված անփոփոխ է եւ անսասան է։ Եթե որ ասում ենք Աստված անսասան է, սա չի նշանակում, որ իր երկնային գահից հա ոչ ոք չի կարող իրեն սասանել, այլ նշանակում է, որ Աստված գործում է միևնույն կերպ դարերի եւ ժամանակների մեջ եւ այս ամենից դուս է ինքը եւ անփոփոխ է։ Այսինքն Աստված միշտ գործում է։ Ուրեմն չի եղել ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին եկեղեցու մեջ չգործի։ Ճիշտ նկատեցիք, որ այո, եկեղեցին հաստատվում է հոգեգալուստով, ինչու, որովհետև եկեղեցացած, այսինքն մեկտեղ հավաքված հավատացյալների, տվյալ դեպքում առաքյալների խումբը, Սուրբ Հոգով լցվելով արդեն այս եկեղեցու ընդհանուր կառույցն է կազմում, եւ ինչպես ասեցի, Սուրբ Հոգին գործում է եւ կգործի եկեղեցում, սրա համար է, որ առաքյալը խոսելով հոգեորականի մասին ասում է, որ հոգեորականը Աստծո ծառան է, եւ Աստված է հոգեորականի Տերը, եւ մենք ուրիշի ծառային դատելու իրավունքը ոչ ոք մեզ չի տվել։ Այս կետի վրա ես կուզեմ, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք նախ Սուրբ Հոգու միշտ գործելու եւ երբեք եկեղեցին չլքելու, որովհետև կան տեսություններ, որ առաքելական ժամանակաշրջանից հետո միջև իրենց հավատի ուղղվածության, այսպես ասենք, առաջնորդի ծնվելը համարում են խավար շրջան, որ կարծես թե Սուրբ Հոգին չի գործել։ Ոչ, Սուրբ Հոգին միշտ գործել է եւ գործում է, եթե ինքը դադարեր գործելուց, ապա այլայլություն իր մեջ կմտներ, փոփոխություն կմտներ, իսկ Աստված անփոփոխ է։ Սա մի կոմից, եւ երկրորդ կոմից մենք շատ հաճախ մտնելով եկեղեցի, Աստծո մասին մտածելով, մենք Աստծո բաժինը, Սուրբ Հոգու գործելու բաժինը վերցնում ենք մեր վրա, եւ մենք ենք կարծում, որ պիտի իրականացնենք այնպիսի բաներ, որ Սուրբ Հոգու բաժինն է, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինքը Աստված լինելով որևէ մի տեղից թույլատրության կարիք չունի։ Ուրեմն նայելով փորձությունները եկեղեցու արչև դրված, մենք տեսնենք, որ այս ամենից Աստված մեզ առաջնորդել է։ Ուրեմն մեր սիրելի ժողովուրդն էլ նայելով այս ամենին, թող երբևէ չդադարի իր հույսը դնել Աստծո վրա, Սուրբ Հոգու վրա, Սուրբ Հոգի Աստծո վրա, որի ժամանակահատվածում այսօր մենք ապրում ենք եւ գործում ենք։
Որպեսզի հասկանանք Սուրբ Հոգու ներգործության կերպը, կարելի է հիշել Սուրբ Գրքում նրա կերպավորումները, օրինակ Սուրբ Հոգին հուր է, կրակ է, կարող է կրակել մեզ, մեզ լցնել հրով, կամ լույս է, մեզ կարող է լուսավորել, երբեմն հողմ է, որը քանդում է բոլոր պատնեշները, երբեմն մեղմ զեփյուր է, ինչպես հիշում ենք Եղիա Մարգարեին քարանձավում, երբ լսեց մեղմ զեփյուրի ձայնը եւ այդ ձայնի մեջ Աստված էր եւ նա երկրպագեց Աստծուն այդ քարանձավում, կամ զեփյուր, որ շրջում էր ջրերի վրա առաջությունից առաջ, լուսավոր ամպ, հրեղեն սյուն, ինչպես կարելի է մեկնաբանել այս բոլոր կերպավորումները։
Կարող ենք մենք առանձին անդրադառնանք ամենին, օրինակի համար, եթե մենք հրի մասին ենք խոսում, մեր եկեղեցական գրականության մեջ հրի այս երևույթն է նկատվել, որը որ մաքրում է, մաքրող իր մաքրագործող հատկությունը, որովհետև մենք ասում ենք ոսկին հրի մեջ է փորձվում, նաև հինգտակալում է սրա մասին խոսում, արծաթը հրով է մաքրվում եւ ամեն ինչ հրով պիտի փորձվի։ Փորձի, այսինքն նորից այդ նույն մաքրվելու պարագան է շեշտվում, որովհետև եթե փայտ է եւ փորձվում է, արդյոք նա ոսկի է, թե փայտ, վերջանում գնում է։ Այսինքն Սուրբ Հոգու այս արտահայտչական կերպի մեջ մենք տեսնում ենք նրա մաքրագործող, մեր մեղքերից նրա ազատող, ուրեմն հատկությունը։ Եթե մենք ուզում ենք մեղմ զեփյուրին նայենք, մեր Տերը ինչ ասեց, սովորեք ինձնից, որ հեզեմ եւ խոնար սրտով, չէ՞, սա մեղմության հատկանիշներն է, որը որ տեսնում եք մենք Սուրբ Հոգու ներգործությունը մարդու մեջ, ուրեմն կարևոր է նրանով, որ այս հեզությունն ու մեղմությունը եւ խոնարհությունը մարդուն դաստիراكի Սուրբ Հոգին։ Բայց ես կենտրոնանում եմ նրա վրա, որ մեր Տերն ասում է Մխիթարից Սուրբ Հոգի, որ մեր Տերն ասում է նա կգա եւ ձեզ ամեն ինչ կսովորեցնի։ Ես ավելի հակված եմ, թերևս կարող եմ սխալվել, բայց ավելի հակված եմ Սուրբ Հոգու զորության մեջ տեսնել այն հատկությունը, երբ որ մարդը բարին ընդունում է, եւ երբ որ մարդը բարին գործում է, եւ երբ որ մարդը բարուն ձգտում է։ Մենք ասեցինք, չէ, մեկ աստվածություն, Սուրբ Երրորդությունը միմյանցից անբաժան, եւ մենք չենք կարող երբեք բաժանված դիտել, Ուրեմն Աստված ինքը բարության աղբյուր է։ Երբ որ մեր տիրոջն ասում են բարի, վարդապետ ասում են ոչ ոք բարի չէ, բայց միայն Հայրը։ Սա չի նշանակում, որ մեր Տերը բարի չէ, այլ սա նշանակում է, որ մենք որպես մարդ, եթե մենք ուզում ենք բարի գործել, իրոք քրիստոնեական բարիք մեր մեջ պետք է Սուրբ Հոգին գործի։ Օրինակի համար, չէ, մենք խոսում ենք լեզվախոսության մասին, բայց խոսելու իմաստը նաև որ մեկը մեկիս հասկանանք։ Եվ երբեք մենք չենք անդրադառնում, որ Սուրբ Հոգու ներգործության կարևոր հատկանիշ է դիմացինին հասկանալը, դիմացինին լսելը, ոչ թե անընդհատ հակաճառվել։ Սուրբ Հոգու հատկանիշ է բարին ընտրելը։ Եթե մենք ուզենանք բանաձևենք, եսականությունից, եսակենտրոնությունից մեզ հեռու պահողը հենց Սուրբ Հոգին է, սրա կարևորությունն է։ Նորից եմ ասում, այ երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ Հոգին որպես ուսուցիչ, լսելով ուսանելու կարողությունը մեզ տալն է, սիրելու կարողությունը մեզ տալն է, զեփյուրի մեջ նաև սիրո խորհրդանիշը կա։ Ես կարծում եմ, Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործելով մեզ փրկության է տանում, թե չենք ներս, մենք չենք գնա։
Սուրբ Հոգին նոր կտականում և սրբանկարչության մեջ նկարագրվում է, պատկերվում է իբրև աղավնի։ Աղավնին գիտենք շատ մաքուր, անմեղ թռչուն է, բայց նաև այդ պատկերավորման մեջ տեսնում ենք այդ նուրբ պահը, որպեսզի չխրճեցնենք այդ թռչնին, այնպես էլ Սուրբ Հոգին, ինչպես Քրիստոս, ինչպես առաքյալներն իրենց թղթերում ասում են, որ Սուրբ Հոգին բնակվում է միայն հեզերի ու խոնարհների, սրտով մաքուրների մեջ, ինչ անենք, որպեսզի չխրճեցնենք Սուրբ Հոգուն, այլ հրավիրենք մեր մեջ։
Ես հակված եմ այսպես մտածել, մկրտությամբ Սուրբ Հոգու բնակարան ենք դառնում և Սուրբ Հոգով լցվում ենք։ Մկրտությամբ մենք արդեն հոգեկիր ենք, Սուրբ Հոգու հոգեկիրն ենք մենք, անկախ նրանից, թե մենք ինչ կյանք ենք ապրում։ Ուրեմն այս կերպարները, հա, որ ասում եք, մեր հայրերը մեզ տալիս են, որպեսզի մենք պատկերացում ունենանք։ Սակայն եթե մենք մեղքի կյանքով ենք ապրում, մենք խավարեցնում ենք այն լույսը, որ մկրտությամբ Սուրբ Հոգով մենք ձեռք ենք բերել։ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, այնքան ենք մերցնում մեր մեջ հոգին, որ մեզ տեսնողը ասում է, «Այս մարդը անհոգի է»։ Ուրեմն սա մեղքերով ծանրաբեռնված, բայց երբեք չի բացառվում, և սա է ճանապարհը, ապաշխարությամբ մաքրել, լուսավորվել և վերարծարծել այն հոգին, որ մեր մեջ կա։ Մենք տեսնում ենք սրբերի վարքի մեջ, որ շատ սրբեր եղել են ծանրագույն մեղքերի մեջ, և այ Աստծո լույսը նրանց մեջ տարածվել է։ Եվ երբ որ մենք խոսենք օրինակի համար հենց աղավնու կերպարի մասին, որը որ գալիս է որպես անմեղության կերպար, և մեր Տերն ասում է՝ «Եղեք միամիտ ինչպես աղավնիները»։ Սա նաև պետք է շեշտեն, որ մեր եկեղեցու հայրերը միամիտ ասելով նաև նկատի ունեն մեկ միտք, ունեցեք մեկ միտք, այսինքն մեր մեջ բաժանումներ չլինի։ Եվ մենք տեսնում ենք, ասենք աղավնիները, որոնք որ օրինակի համար զույգեր են կազմում ամբողջ կյանքի համար, այ մեր միությունն էլ Սուրբ Հոգով տեղի ունենում, իրականանում է, եթե մենք ասում ենք մենք բաժանված ազգ ենք կամ մեր մեջ միասնականությունն է պակասում, իմանանք, որ միասնականությունը միմիայն հնարավոր է Սուրբ Հոգով։ Աստվածաշունչն է այդպես մեզ ցույց տալիս, և ինչ անենք, որպեսզի մենք Սուրբ Հոգուն մեզնից չոտարացնենք, հա, եթե ես հարցին գանք, ես չէի ասի, թե մենք Սուրբ Հոգուն օտարացնում ենք, այլ մենք Սուրբ Հոգուն մոռանում ենք մեր մեջ, նա կա այնտեղ, որովհետև եթե Սուրբ Հոգին հեռանա մեզնից, ուրեմն մեղք գործող մարդը պետք է վերստին մկրտվի, որ նորից Սուրբ Հոգու բնակարան դառնա։ Սակայն այ այդ խավարը, այդ կեղտը, որ մեղքով մենք լցնում ենք մեր մեջ, և առաքյալն ասում է, չենք կարող թեկուզ մեկ ժամ ապրել և մեղք չգործենք, ապաշխարության արդյունքներով, բարի գործերով, մեր մեղքը խոստովանելով, մենք մաքրում ենք մեր ներսը, և Սուրբ Հոգուն թույլ ենք տալի, որ իր ճառագայթները ավելի ևս տարածի։ Սակայն երբ որ մենք սա չենք անում, երբեմն մենք Սուրբ Հոգուն այնքան ենք մեր մեջ խավարեցնում, որ չասեմ մեր թշնամիների, նաև մեր հարազատների միջոցով Սուրբ Հոգին խոսում է մեր մեջ, ասելով, որ մենք այս մեղքի մեջ ենք, որ մենք այս ծևի մեջ ենք, որ մենք այս մի բանի մեջ ենք, որ մենք այս մասնագետի կարիք ունենք, որ մենք եկեղեցու կարիք ունենք, մենք մեղքերի խոստովանության կարիքն ունենք, այ այս ամենով Սուրբ Հոգին միջոցներ է գտնում, որպեսզի լույսը վառվի։ Թե ինչպես վառենք, իհարկե ապաշխարությամբ եւ խոստովանությամբ։
Հայ եւ ընդհանրական եկեղեցում միջնադարյան աստվածաբանության մեջ թվարկվում են Սուրբ Հոգու շնորները, կա 7 շնորների ցանկ, դրանք են իմաստնությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունն ու աստվածավախությունը։ Հայ աստվածաբանության մեջ նաև գիտենք երամասնյա բաժանումներն են հաճախ հանդիպում, ըստ 3 հոգու կարողությունների՝ մտքի, կամքի եւ զգայության են բաժանված Սուրբ Հոգու շնորները՝ վարդապետական, որ ներառում է իմաստնությունը, ճանաչողությունը եւ հոգիների ընտրությունը, ավետարանչական, որի մեջ մտնում են հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, եւ երրորդը հոգեկրական շնորներ, որոնք են մարգարեություն, լեզվախոսություն եւ թարգմանություն։ Իհարկե, այս բոլորին չեմ կարծում ինչ-որ մի սուրբ երբևէ հաջողեցրել է լիակատար Սուրբ Հոգու առատաբուխ այս շնորները իր մեջ արթնացնել։ Մանավանդ Պողոս Առաքյալն էլ ասում է՝ դուք նախանձախնդիր հետամուտ եղեք լավագույն շնորներին, այսինքն մենք գուցե կարողանանք սրանցից մեկի, երկուսի, երեքի մեջ կատարելագործվել, եւ որոնց պետք է առավելապես ձգտենք, որոնք են, որ մեր հոգեոր կյանքը ավելի լիաթոք կարող են դարձնել։
Գիտեք, երբ որ մենք շեշտում ենք Սուրբ Հոգու 7 նարբյա շնորները եւ դասակարգում ենք, մենք ցանկանում ենք բանաձևել, որպեսզի մեզ համար ավելի պարզ կամ ավելի օգտագործելի լինի, սակայն ես այսպիսի կարծիք ունեմ եւ կուզեմ, որ ամեն մեկս էլ անդրադառնանք։ Տեսեք, մենք խոսեցինք վարդապետական շնորհի մասին, կամ բժշկելու շնորհի մասին, կամ մարգարեական շնորհի մասին, եւ բնականաբար, եթե մենք խոսում ենք սրանց մասին, կամա թե ակամա մարդու ենթագիտակցության մեջ պատկերացում կա, որ մարդը պետք է ջանք չխնայի եւ երանտ չխնայի եւ գուցե իր ամբողջ կյանքի կամ կյանքի մեծ մասը նվիրի այս ճանապարհին, որ այս շնորհները ստանա։ Նաեւ մենք անդրադառնանք, որ եթե մարդ այս շնորհների կարիք ունի, ուրեմն ինքը չունի։ Ի բնե իր մեջ չկա եւ Աստծուց սպասում ենք, որ շնոր կա։ Եվ այն ամենամեծը, որ մենք ակնկալում ենք Աստծուց, կարծես թե Աստծուց չենք խնդրում։ Սուրբ Հոգուց չենք ակնկալում եւ կարծում ենք, թե ինքնաբերաբար պիտի լինի նույն սիրելու շնորը եւ նույն խոնարհության շնորը, որի վրա հիմնվում են բոլոր շնորհները, որովհետև եթե ես աշխարի բոլոր շնորհներն էլ ունենամ, բայց խոնարհություն չունենամ, ապա հպարտությամբ չարը ինձնից պիտի գողանա այդ շնորհների պատուղները, խոնարհությունն է որ պա։ Եվ եթե ես աշխարի բոլոր շնորհներն ունենամ եւ սեր չունենամ, այդ շնորհները չպիտի պատկաբերեն իմ մեջ։ Ուրեմն անդրադառնանք, որ այ խոնարհությունը եւ սերը, ինչպես մեր եկեղեցու հայրերը նշել են, իրանք էլ շնորհներ են, որ Աստված պիտի մեզ տա։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այս ամենը պիտի խնդրենք Աստծուց։ Նախ եւ առաջ պիտի հասկանանք, ոչ թե մեր տանը նստած սերը գալիս է եւ բնակվում է մեր մեջ, կամ խոնարհությունը գալիս է եւ բնակվում է մեր մեջ։ Եթե մենք անդրադառնում ենք, որ բժշկության շնոր ունենալը ինչքան ծանր բան է, ապա սիրո եւ խոնարհության շնորը ինչքան առավել եւս ծանր բան է։ Եվ մտածելով սրա մասին, որովհետև շատ ծանր բան է այս շնորհները սրանց հասնելը, մարդ ակամա գալիս է այն եզրակացության, որ երևի թե մարդը երբևէ չկարենա հասնի այս շնորհներին, եթե Աստված ի բնե իր մեջ դրած չլներ թեկուզ այս շնորհների սերմը, եւ կարծում եմ ամեն մարդել ինչ-որ մի տեղ ունի խոնարհության դրսևորում եւ սիրո դրսևորում։ Բայց կխնդրեի մեր սիրելի ռադիո լսողներին, մենք միշտ Աստծուց խնդրենք սիրո շնորհը եւ խոնարհության շնորհը, ընդհանրապես բարի լինելու շնորհը, եւ նոր միայն կենտրոնանանք Աստվածաշնչում կամ սրբերի կյանքում շատ արծարծված շնորհների վրա, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ այս շնորհներով մեր շուրջը շատ սրբեր ունենք մենք, եւ սրանք համամարտկային են, եւ եթե որևէ մեկի չի պահանջվելու, որ ինքը բժիշկ լիներ անպայման, ձեռը դներ մեկի վրա եւ այս մարդը բժշկվեր անպայման, բայց կարծում եմ բոլորից սա պիտի պահանջվի, որ մենք Աստծո այս հատկանիշները մեր մեջ արծարծող լինենք։
Հոգեգալուստը տեղի ունեցավ եկեղեցում Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, փոխանցվեց նրանց հաջորդներին ձեռնադրության միջոցով, եւ դարերով մարդկանց այդ հարցն անհանգստացնում է նաեւ 21-րդ դարում, թե որն է ճշմարիտ եկեղեցին։ Եվ ճշմարիտ եկեղեցում Սուրբ Հոգին գործում է խորհուրդների միջոցով, Եվ կան որոշ եկեղեցական հարանվանություններ, որոնք զուրկ են այդ խորհուրդներից կամ նույնիսկ մերժում են այդ խորհուրդները։ Բայց, ինչպես ասացիք, մենք ունենք անհատական հոգեգալուստ, որ տրվում է մեզ Սուրբ Մկրտությամբ, ձեռնադրության ժամանակ նաև Տիրոջ շնորներ ենք ստանում, կամ Սուրբ Միրոնը, որ ըստ ավանդության առաքյալները հենց բերել են Տիրոջ կողմից օրնված Միրոնը Հայաստան և հազարամյակներ ի վեր արդեն օրնվելով վերստին անընդհատ Սուրբ Հոգու շնորհները վերարծարծվում են, և Միրոնը համարվում է հենց բյուրեղացած Սուրբ Հոգու շնորհների կերպը, որ նաև բաշխվում է մեզ, որքանով է այդքան էական խորհուրդների միջոցով Սուրբ Հոգու ներգործությունը եկեղեցում։
Եթե էական չլիներ, ապա հոգեգալուստից հետո, երբ որ Պետրոս առաքյալը քարոզում է և շուրջ 3000 հոգի հավատում են, ուրեմն այս 3000-ն էլ կգնային և կսկսեին քարոզել։ Եվ այս 3000-ին Պետրոս առաքյալը չէր ասի, հավատացիք, դե ուրեմն մնում է մկրտվել ձեզ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ պարզապես հավատը, պարզապես Աստծո մասին իմանալը կամ Աստծո մասին խոսելը, դա բավական չէ, այլ ձեռնադրյալ քահանայի կոմից, իսկ այս պարագայում Պետրոս առաքյալը և առաքյալների խմբի կոմից մկրտությունը անհրաժեշտ է։ Մկրտությունը խորհուրդներից մեկն է, որը որ հաստատել է մեր Տերը, և առաջնային խորհուրդներից մեկը, ինչու եմ կենտրոնանում մկրտության վրա, որովհետև ավետարանում սրադրվակները շատ են, և մենք տեսնում ենք, որ միայն հավատով չէ, այլ ձեռնադրյալ քահանայի ավետարանական պարագայում առաքյալի պարտադիր ներկայությունն է մարդու համար, որպեսզի թե Սուրբ Հոգով լցված լինի, թե քրիստոնյա համարվի և թե աշակերտ համարվի, ինչպես ավետարանի մեջ։ Ինչպես շեշտեցի Պետրոս առաքյալի պարագան, նաև Պողոս առաքյալի պարագան, որին որ Քրիստոս ինքն է երևում, որին որ Քրիստոս ինքն է առաքելություն տալիս, սակայն որը որ նորից պարտադիր գնում է Անանի առաքյալի մոտ, նրանից մկրտվում է, նրանից ուսանում է, նրանից ձեռնադրության շնորհ է ստանում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք մեր Տիրոջ կողմից արդեն առաքելական ժամանակներում հաստատված ձեռնադրությամբ Սուրբ Հոգու շնորհների փոխանցումը, ձեռնադրության կարևորությունը, երբ որ առաքյալը իր աշակերտին ասում է՝ «Շտապով ձեռքերդ ամեն մեկի վրա մի դիր, այլ քննիր նախ այդ մարդուն»։ Սանով էլ է մենք տեսնում ձեռնադրյալ քահանայի և սանից հետո այդ, այսպես ասենք, ժառանգության, հա, փոխանցման։ Այսօր այո, մենք ասում ենք առաքելական եկեղեցի, որովհետև մենք առաքելական այդ ձեռնադրության հաջորդականությունը ունենք։ Այս ձեռնադրության հաջորդականության կարևորությունը մենք տեսնում ենք ավետարաններից և եկեղեցու սրբազան ժառանգությունից, որը որ փոխանցվել է մինչև այսօր, մինչև մեզ։ Տեսնում ենք սրա կարևորությունը խորհուրդները կատարելու համար։ Ամեն մեկը չի կարող իր տանը նստած վերցնի հացը և գինին և պատարագ և հաղորդություն մատուցի։ Սրա համար, ինչպես որ ասեցի, ձեռնադրյալ քահանայ է պետք։ Ամեն մեկը չէ, որ կարող է մեղքերի թողություն տա, մեղքերի թողություն տալու շնորհը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս տրվեց առաքյալներին և ոչ թե իրեն հետևող 5000 այն բազմությանը, որոնք որ կերակրվեցին, այլ տրվեց առաքյալների այդ փոքր խմբին, և նաև մկրտությունը։ Իսկ եթե նայենք քրիստոնյայի համար ինչն է կարևոր, փրկության պարագայն նախ մարդը մկրտված պիտի լինի, իր կյանքում հնարավորինս պատրաստ ձևով հաղորդություն ստանա Աստծո մարմինը և արյունը և մեղքերի խոստովանություն։ Իհարկե մենք ավետարանում կկարդանք, որ եթե հավատում ես, ուրեմն փրկված ես և այլն, ինչու՞ այս 3, եթե ես շեշտում եմ, չի նշանակում, որ հավատը անտեսմենք, որովհետև այս ամենը պիտի լինի գործնական հավատի վրա հիմնված։ Այս ամենը հավատի գործերն են։ Այս ամենը առաքելական ձեռնադրության հաջորդականությամբ Սուրբ Հոգու շնորհի գործելու կերպն է։ Եվ եթե մենք հավատում ենք ավետարանին, եթե մենք կարդում ենք ավետարանը և հավատում ենք այն կերպին, որով որ առաքյալներն ապրել են և քարոզել են, ուրեմն մենք չենք կարող ձեռնադրությունը շրջանցենք։ Եվ պիտի ասենք, եթե չկա ձեռնադրյալ հոգևորական, չկա եկեղեցի։
Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում հիշեցնում է, որ մեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որը մենք Աստծուց ենք առել և Սուրբ Հոգին բնակվում է մեր մեջ։ Եթե անդրադառնանք այն անթիվ անհամար դրվագներին Աստվածաշնչյան, որտեղ մարդիկ լցվում են Սուրբ Հոգով, դա մարդուն ցնծություն է բերում, մարդուն բանաստեղծ է դարձնում։ Մարիամը, Եղիսաբեթը, Դավիթ թագավորը, որ այդ հիանալի աղմոսարանը երկնեց, որը մենք մինչ օրս մեր ժամակարգության ու աղոթքների մեջ օգտագործում ենք։ Այսինքն, երբ մարդը հասկանում է, վերհիշում է, որ դա է իր բնական վիճակը, որ Սուրբ Հոգին պետք է բնակվի իր մեջ, կարծում եմ, չի կարող չցանկանալ, չտենչալ սա։
Մարդիկ ինչու են բանաստեղծ դառնում, որովհետև նկատում են օրինակի համար սիրո, մարմնական սիրո գեղեցկությունը կամ ցանկալիությունը կամ տարբեր բաներից, այսինքն նկատում են ինչ-որ մի բան։ Դավիթ Սաղմոսերգում, որը որ Սաղմոսները գրեց, մարդը անհնար է Սուրբ Հոգով լեցված լինի և չնկատի Աստծո առաջագործության գեղեցկությունը և չերքի կամ չտաղաչափի, չցանկանա այս գեղեցկությունը կիսել մնացած մարդկանց հետ։ Այսինքն, այստեղ մենք տեսնում ենք նաև Սուրբ Հոգու դրսևորման մեկ այլ հատկանիշ, երբ որ մարդը կարողանում է տեսնել Աստծո ստեղծագործության գեղեցկությունը։ Ես նաև վստահ եմ, որ Սուրբ Հոգու նաև դրսևորում է, օրինակի համար, երբ որ պատմաբանը թերթում է պատմության էջերը և հիանում է Աստծո անտեսանելի գործունեությունը նկատելով այդ տվյալ երկրի կամ տվյալ ժողովրդի պատմության մեջ, որը որ իդեպ հին կտակարանի գլխավոր առանձնահատկությունից մեկն է սա, որ Աստծո գործունեությունը ներկայացնում ժողովրդի մեջ։ Եթե մենք էլ կարդանք մեր պատմությունը, մենք էլ պիտի տեսնենք Աստծո գործունեությունը մեր ժողովրդի մեջ, այսինքն Սուրբ Հոգու գործունեությունը։ Այո, Սուրբ Հոգին թույլ է տալիս թեկուզ և հիվանդին, որովհետև շատ են այս փաստերը, թեկուզ և հիվանդին լիարժեք, լիաթոք, լիահոգի, լիասիրտ փառաբանել Աստծուն։ Դուք կտեսնեք հոգով լցված մահացու հիվանդությամբ տառապող հավատացյալի, որը որ քեզ փոխանակ դու իրեն զորացնես հավատի մեջ, ինքն է քեզ զորացնում հավատի մեջ, որովհետև լույսը միշտ լուսավորում է, կրակը միշտ ջերմացնում է, ջուրը միշտ զովացնում է։ Այս է։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերհայր, որը մեզ միանշանակ ավելի լավ կպատրաստի հոգեգալստյան տոնին, որովհետև հոգեգալուստը դա Աստծո կողմից միակողմանի գործողություն չէ, միայն Աստված չէ, որ առաքում է Սուրբ Հոգուն, այլ նաև մենք ենք խնդրում, հրավիրում Սուրբ Հոգուն, որպեսզի գա, բնակվի մեր մեջ և լցնի Տիրոջ եկեղեցին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։